Mini Ethiopia Sudan Khartoum jiraatan waraane biyyi suni waan jiree hojiin hojjetu keessumaa biyyi torbaan lamaasitti bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jaree jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Ethiopia qofa irra guuruu jiran qonsila Ethiopia achi jiru irraallee deebiin arganne jedhu Galmoo Daawwitiitu nu erge.
Sudan jiraatan yoo dubbatan torbee sadiyaas humnoonni nageenyaa Sudan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Khartoum jiraatudha.
Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguun dhaabaa jedhame nam tokko namni dubbatan jiru beeksifnis wanti bahee hin jiru lammii kamiinuu waraqaa mataa saraan bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Eengadda sa'a ganama keessaa sa'aatii sadii irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Khartoum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha dhalataa Itoophiyaa qofarratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu mururii yookaan immoo tiraafikii miti kan daasisu uffata xurungaadhii yookaan immoo bifa baala qocha'oo fakkaatu uffataniitii meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shufeeridhaa wajjin fuudhanii waan jira poolisii geessu turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a sadiitti eegalanii hamma galgala sa'aatii 10 qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkooditti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaab Khartoum, Haji Yusuufii, Baarii Maatalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadiroo, Jireetiin kan jedhamu kana jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaa erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhanii ijoollee abbaa baajaajiitiin eessa dannaa jedhaniin ijoollee baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eef waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin julaayi guyyaa 20/2020 waraqaa ittiin baajaajii bitatan geessanii dhaqan ijoolleen erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'aa galaa jedhanii. Haadda moora qabeenyaa nan argatan ijoollee.
Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jira mee?
Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata wantichi hiccitii jabaa qaba duula qindaa kan gaggeeffamaa jirudha beeyta. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduu tas keessa jira hundinuu baajaajii qaba makiinaa qaba dalagaa gaggaarii hojjetaarra hin namee dhukaa jiru.
Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa eeyyama jireenyaa warri qabanis eeyyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenyi isaanii humnoota nageenyaa kanaan Khartoum bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata.
Naannoo waajjira poolisii magaalaa Khartoum keessa jiraatan bakka baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabaa jiran.
Daahir dhalataa Oromoo Khartoum ganna 14 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kan qabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha.
Naannoo lama jira. Tokko Khartoum Tine kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo Arkawiitiin kana keessa kan jiru Xaafiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra Ortodoksii fayyadamuu keessa jira. Hamma kana lammiileen Itoophiyaa bajaajii harkaa qabanne hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Tilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha.
Xaahir Abbaa Milkii Khartoum keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kenneen jiraataa ture jedha. Dilbata darbe kana humni nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajii inni ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate.
Naan sadii kan jedhamtu loon harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne. Achumaan meeshaa fuudhanii achumaan na rukutanii wanti hin beekamu na fuudhanii deeman achumaan hoosii keessa na dhaabsisanii gaafa sinii bilbilamu dhuftu amma qara manaa galan jedhanii achumaan qara manaa galee rukutanii dhuftu.
Eeyyaman qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isinitti man jira?
Waan nuti himan waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii. Kan uummata bakka kanaa bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii malee hin jiru sanaaf immoo akka waliigalaatti finnee maqaa galchinee jirra namoota rakshaan walii qabataman kana abbuma arge biratti akka inni hin bannee fi iyyannoo finnee galchinee jirra yoo hordofanii hordofuu dhabaatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qabaan.
Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan katarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gareen baasii Itoophiyaatti iyyannee deebi'ee eegaa jirra jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas qonsila Itoophiyaa Khartoum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Yaa hundumaan akka maariyoon Itoophiyaan hanbisoosaan
kazeedha Obbo Mikaa'el. Torbe sadin dura Khartoum nanno om durman kan jiraatan lammeelen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisabiyyaa baajajiiwwan qabnuun harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun. Garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisabiyyaa Sudaanii waan raawwatamee fi karaa qondaaltota nageenya imbaasii akka furamuuf yaali taasisaa turre. Qondaaltota nageenya imbaasiif ni lakkifnaa jedhu. Warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama oliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu warri baajaajii Itoophiyaa nutaa qabe kun. Kana furuuf egaa amma Xalayaa Komii gara waajjira Haaja Alaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu'eeranii qonsulaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenyi lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafata jedhan. Kanaan duras Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan kadhibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan kaayidaatti darbitee turte yoo ta'u qondaalli qonsilaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Xoobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii marii taasisaniin lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri alasidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatiif hidhaa waan irratti dabarseef hidhaa eegsisuu hin dandeenye jechuunis dubbatanii jiru. Thank you.